Bir Player Adaletlik Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 15-nji dekabry, hepdäniň anyny güni. Şuunki programamyzda türkmen mollalary täze ýyla garşy wagt edýär, Türkmenistana dolanýan 12 migrantlar içginden barlanýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 14-nji dekabrda Russiýa Ukrainanyň günorta tewitlerine 6 sagatyň dowamında dronlar bilen hüjüm edip, azyndan 11 adamy, sol sanda 3 sagany yaralady. Odessa regionunyň raýat we port infrastrukturasyna möhüm zeper ýetirdi. Bu barada Ukrainanyň günorta ugry boýunça gorunç güýçleri ma'lum etdi. Harwa howa hüjüminden gorunç ulgamlary Herson regionunyň üstünde 2 drony, Mykolaýewiň üstünde 5 drony we Odessanyň üstünde 32 drony ýok etdi diýip beýanatda aýdylýar. Odessada dronlaryň gaçan galyndylarynyň netijesinde 10-orça bina zeper ýetdi. Regional häkim Alek Kiper hüjümde İzmail şäheriniň Danube portundaky 2 däne ammarna hem zeper ýetendigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainadaky alyp barýan urşy wagtynda ýyza çekilmek alamatlaryny görkezmän öňde goýulan maksatlaryň saklanýandygyny we paraçylygyň olar durmuşa geçirilende ornaşjakdygyny aýtdy. Ol bu barada 14-nji dekabrda geçirilen ýyllyk metbuat ýygnygynyň dowamında aýtdy. Geçen hepde marttaky prezidentlik saýlawlarynda 5-nji möhlet üçin dalaş etjekdigini iglan eden Putin, Russiýanyň Ukrainadaky maksatlarynyň denatifikasiýadan we harwysyzlandyrmakdan, seýlede Ukrainanyň bitaraplylygyny kepillendirmekden ibaratdygyny aýtdy.
Mir budet tagda, kagda my dostignem swoich celi.
Bu maksatlarymyza ýetenimizde paraçylyk bolar diýip 71 ýaşly Putin aýtdy. Israel Gazada bir aýdan hem aşa wagt bäri alyp barýan söwüş hereketleriniň dowamında iň uly söwüş ýitgisine duçar bolandygyny 13-nji dekabrda ma'lum etdi. Israel harwylaryň gabawa düşmegi netijesinde 10 eseriň, sol sanda 2 sany polkowniginiň hem helak bolandygyny aýtdy. Gazanyň demirazyk we günorta tewitlerinde çaknysyklar dowam edýär. Mundan bir gün öň BMG destine gumanitar ateşkesiň iglan edilmegine çağırdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Israelin asuda ilaty park bermezden bombalamagy halkara goldawyna täsir ýetirýändigini aýtdy. Israelin premier-ministri Benjamin Netanyahu okatyşlyklary betetmek baradaky halkara basyşlara garamazdan harwylaryň söwüş hereketlerini dowam ettirjekdigini aýtdy. 13-nji dekabrda Azerbaýjan we Ermenistan urus efirlerini çalyşdylar. Munyň çäginde Baku 2020-2023-nji ýyllarda ele salynan 32 ermeni eskerini, Yerevan hem 2023-nji ýylyň aprelinde tutulan 2 sany azeri eskerini azat etdi. Bu mundan öň iglan edilen hoşniýetlilik ädimleriniň çäginde amal edildi. Tutsoglary çalışmak barada geçen hepde ilalysyldy. Amerika, Ýewropa Birleşigi we Russiýa bu ädimi gowy garşyladylar. Özbekistanda täsirli jenayet kittisi Salim Abduvaliyev yaraqlary we partlajyjylary bir kanun saklamak we daşamak aýyplamalary boýunça günäli tapylsa, oňa 10 ýyl çelini türme tutsoglugy berilip bilinär. Bu barada 13-nji dekabrda Daşkendiň şäher polisiýasynyň başlygynyň ornbasary ma'lum etdi. 73 ýaşly Abduvaliyev ýakynda guramaçylykly jenayet toporlaryna garşy geçirilen reýtleriň dowamında tutsak edilipdi. Onuň özbek resmiýleri seýlede doganlaryň halkasy hem atlandyrylýan nese gaçakçy toru bilen ara gatnaşygynyň bardygyna ynanylýar. Bu toporyň düzümine Kyrgyzstanda ýakynda polisiýanyň reýdi dowamında öldürilen gyrgyz jenayet kettesi Kamçybek Kulbaýew hem giripdi. 12-nji dekabrda Gazagystanyň gündogurunda sud hasaba alınmadyk Alga Gazagystan, ýagny Öňe Gazagystan atly opozisiýon partiýanyň agzasy Serik Idrysowa partiýanyň tutulukdaky lideri Marat Jylanbaýewi goldap video ýüzlenme edeni üçin 172,500 teňge, ýagny 377 dollar möçberinde pul jerimesini saldy. Idrysowyň 13-nji dekabrda azatlygy aýtmagyna görä, ol sudyň bu kararyny şikaýet eder. Ol internetde öz pikirini beýan eden videony ýerleşdirmegiň jenaýet däldi. Itaaty hukuklaryň birdigine hem sözüne goşdy.